สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่4เมษายน2567ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลนำเสนอข่าวสารกันนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีเขย่าไต้หวันฆ่า9ชีวิตนับ10สูญหายอิสราเอลรับทำผิดพลาดร้ายแรงหลังโจมตีรถ NGO ในกาซาฆ่า7ชีวิตตำรวจฟินแลนด์เผยการบูลลี่คือมูลเหตุจูงใจก่อเหตุยิงเหยื่อเมื่อวันอังคารและปังไม่หยุดค่ะเมื่อเทเลอร์สวิฟต์ขึ้นแท่นเศรษฐีนีหมื่นล้านส่วนเสริมข่าววันนี้ทั้งรักทั้งชังเมื่ออาเซียนต้องเลือกจีนในฐานะมหาอำนาจก่อนส่งท้ายกันวันนี้ซูเปอร์ฮีโร่รีไซเคิลแมนชวนเด็กเวเนซุเอลาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดตรงจากวีโอเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ไต้หวันนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวเลวร้ายที่สุดในรอบ25ปีที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันนั้นฆ่าชีวิตอย่างน้อย9รายแล้วนะคะและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนด้วยกันขณะที่ตอนนี้ก็น่าติดตามเพราะว่าคนงาน70ชีวิตที่เดินทางด้วยรถมินิบัสไปยังโรงแรมที่อุทยานแห่งชาติในช่วงเกิดแผ่นดินไหวนั้นยังคงเป็นผู้สูญหายอยู่ค่ะทีมกู้ภัยยังทำงานแข่งกับเวลาในวันพระศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวซึ่งคาดว่าจะติดอยู่ในซากปรักหักพังจากเหตุธรณีพิโรธซึ่งรวมถึงคนงาน70คนที่คาดว่าจะติดอยู่ที่เหมืองหินนะคะทางการระบุว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 ที่นอกชายฝั่งเกาะไต้หวันเมื่อช่วงเช้าวันพุธฆ่าชีวิตอย่างน้อย9รายและบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ในหลายภูมิภาคของเกาะแห่งนี้ค่ะซึ่งรวมถึงกรุงไทเปด้วยโดยพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่นั้นอยู่ในเขตฮวาเหลียนซึ่งเป็นหุบเขาและยังทำให้พื้นที่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ต้องส่งสัญญาณเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิทันทีด้วยนะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้น1วันก่อนช่วงวันหยุดยาว4วันค่ะซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวติดค้างอยู่ในเขตฮวาเหลียนหรือไม่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเปลี่ยนเส้นทางที่ไกลขึ้นเพื่อออกไปยังพื้นที่อื่นๆของไต้หวันค่ะทางกระทรวงคมนาคมไต้หวันพยายามเพิ่มเที่ยวบินเที่ยวเรือรวมทั้งเพิ่มขบวนการขนส่งระบบรางในวันพฤหัสบดีเพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาเรื่องการจราจรจากแผ่นดินไหวค่ะอย่างไรก็ตามประชาชนในเขตฮวาเหลียนระบุว่าพวกเขาเลือกจะใช้เส้นทางที่ซับซ้อนขึ้นแต่ว่าคาดการได้ในการไปถึงจุดหมายปลายทางแทนนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานการเกิด aftershock มากกว่า150ครั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาของวันพุธและได้เตือนให้ประชาชนเตรียมรับมือกับ aftershock ขนาด6ถึง7ในช่วง 3-4 วันจากนี้นะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไต้หวันก็มีกำลังใจหลั่งไหลมาจากทั่วโลกค่ะทั้งนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะแห่งญี่ปุ่นประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ฟิลิปปินส์และชาลส์มิเชลผู้นำสหภาพยุโรปซึ่งล้วนแต่ส่งแถลงการให้กำลังใจไต้หวันนะคะด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวเอเดรียนวอร์เซนได้กล่าวในวันพุธตามเวลาสหรัฐด้วยค่ะว่าทางรัฐบาลกรุงวอชิงตันพร้อมที่จะส่งความช่วยเหลือที่จำเป็นให้แก่ไต้หวันด้วยนะคะคุณนพรัตน
์ครับจากที่เอเชียนะครับไปต่อกันที่ตะวันออกกลางบ้างครับกองทัพอิสราเอลกล่าวในวันพุธว่าการโจมตีของตนเข้าใส่กลุ่มเจ้าที่บรรเทาทุกข์ในกาซานั้นถือเป็นความผิดพลาดร้ายแรงครับ
The strike was not carried out with the intention of harming WCK aid workers. It was a mistake that followed.
ผู้บัญชาการเหล่าทัพของอิสราเอลพลโทเฮอร์ซี่ฮาเลวีกล่าวว่าเกิดการระบุเป้าผิดพลาดในเวลากลางคืนระหว่างสงครามภายใต้สภาพการที่สลับซับซ้อนมากจนทำให้เจ้าหน้าที่7คนขององค์กร World Central Kitchen หรือ WCK เสียชีวิตจากการโจมตีครับฮาเลวีกล่าวคำแถลงที่เป็นวิดีโอว่า WCK เป็นองค์กรที่คนของพวกเขาทำงานทั่วโลกรวมทั้งในอิสราเอลเพื่อทำสิ่งดีๆภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากและกล่าวว่ากองทัพอิสราเอลทำงานใกล้ชิดกับ World Central Kitchen และเห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของงานที่พวกเขาทำครับ ในวันเดียวกันโฮเซอันเดรสผู้ก่อตั้ง World Central Kitchen เขียนในบทความลงสื่อ The New York Times และเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีโดยตรงต่อพาหนะที่ถูกระบุชัดเจนและการสัญจรของรถเป็นสิ่งที่กองทัพอิสราเอลทราบดีครับ
What are they doing that they were targeting us in a conflicting zone in an area controlled by IDF them knowing that was our teams moving on that route
อันเดรสกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นเป็นผลของนโยบายที่บีบให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเหลืออยู่ในระดับต่ำขั้นรุนแรงครับถ้อยความนี้สะท้อนถึงความไม่พอใจขององค์กรบรรเทาทุกข์ที่ประสบความยากลำบากในการนำความช่วยเหลือเข้าพื้นที่ในกาซาไปสู่ชาวปาเลสไตน์ที่มีความเป็นอยู่ยากลำบากท่ามกลางสงครามอิสราเอลฮามาสอันเดรสระบุด้วยว่าคุณไม่สามารถชนะสงครามนี้ได้ด้วยการปล่อยให้ประชาชนทั้งหมดไม่มีอาหารกินทั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนกล่าวเมื่อวันอังคารนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้ทำให้เขาโกรธเกรี้ยวและใจสลายครับเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการโจมตีนั้นมีทั้งชาวปาเลสไตน์พลเมืองออสเตรเลียโปแลนด์อังกฤษและผู้ถือสองสัญชาติคืออเมริกันและแคนาดารวมอยู่ด้วยทั้งนี้ World Central Kitchen กล่าวว่าได้ระงับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่หลังการโจมตีแล้วครับ
ค่ะไปที่นาโต้กันบ้างนะคะกลุ่มพันธมิตรนาโต้เห็นชอบในวันพุธในการริเริ่มแผนการสนับสนุนทางการทหารแก่ยูเครนในระยะยาวนะคะทว่าในที่ประชุมนาโต้ค่ะกลับมีประเด็นการเสียงแตกในกรอบความช่วยเหลือที่ทางเลขาธิการนาโต้ได้เสนอไปค่ะโดยเยนสโตเดนเบิร์กเลขาธิการนาโต้เสนอให้จัดทำในรูปแบบงบช่วยเหลือยูเครน 107,000 ล้านดอลลาร์ในกรอบเวลา5ปีนะคะซึ่งจะเปิดทางให้พันธมิตรทางการทหารชาติตะวันตกนั้นมีบทบาทโดยตรงมากขึ้นในการจัดส่งอาวุธกระสุนยุทโธปกรณ์ต่างๆให้แก่ยูเครนในการสู้รบกับการรุกรานของรัสเซียค่ะเจ้าที่การทูตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้เผยกับรอยเตอร์ว่าภายใต้แผนการดังกล่าวนาโต้จะเข้ามาจัดการประสานงานบางส่วนจากแนวร่วมเฉพาะกิจที่นำโดยสหรัฐที่รู้จักกันในชื่อแรมสไตน์นับเป็นท่าทีที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการตัดงบความช่วยเหลือของสหรัฐหากโดนัลด์ทรัมป์กลับคืนสู่ทำเนียบขาวค่ะสโตเดนเบิร์กกล่าวเมื่อวันพุธว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนพลวัตของการสนับสนุนและว่าเราต้องทำให้แน่ใจว่ามีความช่วยเหลือด้านความมั่นคงระยะยาวต่อยูเครนที่เชื่อถือได้และคาดการได้ลดความช่วยเหลือระยะสั้นและเพิ่มคำมั่นความช่วยเหลือในกรอบเวลาหลายปีขึ้นมาเลขานาโต้ตั้งเป้าจะให้32ชาติสมาชิกลงมติในเรื่องนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ในเดือนกรกฎาคมนะคะที่ผ่านมานาโต้ยังคงมุ่งเน้นส่งความช่วยเหลือที่ไม่เป็นอาวุธร้ายแรงให้แก่ยูเครนด้วยความกังวลว่าการมีบทบาทโดยตรงในสงครามนี้อาจเป็นการยกระดับความขัดแย้งกับรัสเซียซึ่งชาติสมาชิกนาโต้จะหาอาวุธให้แก่ยูเครนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในรูปแบบของความร่วมมือทวิภาคีค่ะอย่างไรก็ตามเงื่อนไขของข้อเสนอดังกล่าวยังคงเป็นที่ถกเถียงในเวทีประชุมนะคะโดยรัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีปีเตอร์ซิจาโต้ระบุว่าฮังการีจะไม่สนับสนุนข้อเสนอของนาโต้ที่อาจดึงพันธมิตรเข้าสู่สงครามหรือเปลี่ยนแปลงการป้องกันตนเองเป็นการโจมตีส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีอันนาเลนาแบร์บอกได้ระบุว่าแผนการดังกล่าวถูกต้องและสำคัญเช่นเดียวกับรัฐมนตรีต่างประเทศลัตเวียคริสจานิสคารินส์ที่ยินดีกับข้อเสนอนี้แต่เพิ่มเติมว่าควรมีการระบุสัดส่วนการสนับสนุนตาม GDP ของประเทศสมาชิกขณะที่ประเทศสมาชิกชาติอื่นๆต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโดยเฉพาะเส้นทางของเงินสนับสนุนยูเครนภายใต้ข้อเสนอนี้ค่ะด้านรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดมิโทรคูเลบาได้ออกมาเรียกร้องให้มีการระดมทุนสนับสนุนใหม่ไม่ใช่การปัดฝุ่นคำมั่นในความช่วยเหลือที่มีอยู่ส่วนรัสเซียระบุว่านาโต้นั้นได้กลับไปในกรอบแนวคิดแบบสงครามเย็นในระหว่างที่นาโต้ก้าวเข้าสู่ปีที่75ในสัปดาห์นี้นะคะโดยนาโต้ระบุว่ายูเครนไม่สามารถเข้าร่วมนาโต้ได้ในระหว่างที่ทำสงครามกับรัสเซียแต่ยูเครนนั้นจะกลายเป็นสมาชิกนาโต้ได้สักวันหนึ่งค่ะกลับมาที่ฝากฝั่งอาเซียนกันบ้างนะคะมีการสำรวจความเห็นประจำปีค่ะที่ไปสอบถามประชาชนใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับความคิดเห็นในเรื่องต่างๆในกลุ่มประเทศที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับสากล นะคะซึ่งก็ทำการสำรวจมาตั้งแต่ปี2019แต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่า ในปีล่าสุดนี้เหมือนจะมีจุดเปลี่ยนขึ้นมานะคะเมื่อเสียงส่วนใหญ่นั้นระบุว่าถ้าเกิดจะต้องเลือกระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็คงจะต้องเลือกพญามังกรแทนพญาอินทรีเป็นครั้งแรกซึ่งเรื่องนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานเกี่ยวกับผลสำรวจที่ว่านี้นะคะจากบทวิเคราะห์และสื่อต่างๆมาถ่ายทอดเสนอค่ะ
ครับคือตั้งแต่สถาบันคลังสมองที่ชื่อว่า ISEAS Yusof Ishak Institute ในสิงคโปร์เริ่มจัดทำรายงานที่มีชื่อว่า State of Southeast Asia ขึ้นมาเมื่อ5ปีก่อนนะครับสหรัฐกลายมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในฐานะมหาอำนาจโลกในใจชาวอาเซียนมาโดยตลอดนะครับคุณนิติการแต่ว่าในการสำรวจครั้งล่าสุดระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ก็มีการพลิกขั้วเป็นครั้งแรกนะครับโดยงานวิจัยล่าสุดสอบถามความเห็นประชาชนเกือบ 2,000 คนที่เป็นตัวแทน5กลุ่มครับประกอบด้วยภาคเอกชนภาคประชาสังคม NGO หรือสื่อเจ้าหน้าที่รัฐและองค์กรระดับภูมิภาคหรือระดับสากลสรุปมาว่าเมื่อมีการตั้งคำถามว่าหากเกิดถูกบีบให้เลือกระหว่างจีนกับสหรัฐจะเลือกใคร 50.5% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกจีนครับส่วน 49.5% ก็เลือกสหรัฐผลการสำรวจนี้ถือเป็นการพลิกอย่างรุนแรงเมื่อเทียบกับตัวเลขรายงานปีที่แล้วที่อยู่ที่ 38.9% ที่เลือกจีนและ 61.1% เลือกสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขนี้ก็ถือเป็นแค่ค่าเฉลี่ยจากการสำรวจจาก10ประเทศเพราะเมื่อลงลึกในรายละเอียดแล้วจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ของสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์ก็ยังมองว่าสหรัฐก็คือมหาอำนาจของโลกอยู่ดีแต่ว่าในกรณีของ2ประเทศหลังนี้ไม่น่าเป็นเรื่องที่แปลกใจนะครับคุณนิติการหากพิจารณากรณีเผชิญหน้ากันระหว่างยามชายฝั่งของจีนกับฟิลิปปินส์ในพื้นที่พิพาทของทะเลจีนใต้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมารวมทั้งกรณีที่กรุงฮานอยเพิ่งยกระดับความสัมพันธ์กับกรุงวอชิงตันขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านหรือว่า Comprehensive Strategic Partnership ซึ่งถือเป็นระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสูงสุดที่เวียดนามมีให้ประเทศอื่นๆนะครับ
เป็นการพลิกขั้วที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในการสำรวจที่มีตัวเลขออกมาเนี่ยมันสะท้อนว่าสหรัฐเนี่ยให้ความสนใจอาเซียนน้อยลงหรือเปล่า
ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโดยรายงาน State of Southeast Asia 2024 Survey Report นี้ชี้ว่าขณะที่สหรัฐยังคงสถานภาพความเป็นผู้ให้การสนับสนุนภูมิภาคอาเซียนในการคงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยที่อิงตามกฎเกณฑ์และกฎหมายระหว่างประเทศเสมอมานะครับผู้ตอบแบบสอบถามราว 38.2% มองว่านโยบายต่างประเทศของสหรัฐภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นให้ความสำคัญกับอาเซียนลดลงครับมีเพียง 25.2% นั้นที่เห็นว่าประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยให้ความสำคัญกับภูมิภาคนี้อีกประเด็นน่าสนใจครับคุณนิติการคือ 34.9% เชื่อว่าสหรัฐเนี่ยยังเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงที่ไว้วางใจได้แต่ที่ต้องดูเพราะว่าตัวเลขนี้ลดลงจากปีที่แล้วที่ 47.2% นะครับ
ก็คือมีตัวเลขที่ปรับลดลงในมุมมองของอาเซียนที่มีต่อสหรัฐ
ใช่ครับ
แล้วในกรณีของจีนปัจจัยอะไรที่เกื้อหนุนให้กรุงปักกิ่งเนี่ยกลายมาเป็นประเทศโปรดของอาเซียนไปซะได
้เรื่องหนึ่งที่หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ก็คือแนวคิดริเริ่ม1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับหรือว่า Belt Road Initiative โดยเฉพาะในสายตาของมาเลเซียอินโดนีเซียลาวบรูไนแล้วก็ประเทศไทยครับที่ล้วนได้ประโยชน์จากนโยบายนี้แล้วก็มองว่าจีนเนี่ยน่าจะยังคงมุ่งมั่นรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอาเซียนต่อไปอีกนานแม้ว่าจะมีคำครหาว่านี่คือนโยบายการทูตสร้างกับดักหนี้แล้วก็ความจริงที่ว่าเม็ดเงินการลงทุนโดยตรงหรือว่า foreign direct investment จากจีนเข้ามายังอาเซียนเนี่ยยังตามหลังสหรัฐญี่ปุ่นและ EU อยู่มากนะครับแต่ในภาพรวมนะครับจีนก็ดูดีในสายตาอาเซียนจริงๆโดยดูได้จากที่การที่อาเซียนประกาศให้จีนเป็นคู่เจรจาประเทศแรกที่รับการยกระดับมาเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2021ทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีการอัปเกรดข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนให้กลายมาเป็นRCEP หรือว่า Regional Comprehensive Economic Partnership รวมทั้ง2ฝ่ายก็แสดงความสนใจจะเข้าเป็นสมาชิกข้อตกลง CPTPP นะครับ Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership ทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้จีนมีบทบาทสำคัญในการนำชี้นำพลวัตการค้าในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้นครับ
คำถามสุดท้ายของการสำรวจนี้นะคะก็คือว่าแล้วตัวเลือกของอาเซียนเนี่ยเท่าที่เห็นเราก็จะเห็นภาพชัดว่าเริ่มเป็นจีนแต่ว่าก็ยังคงมีหลายประเด็นที่ต้องจับตากันต่อจากนี้ใช่ไหม
ใช่ครับผู้ที่เป็นผู้นำการเขียนรายงานนี้นะครับที่ชื่อชารอนเซียให้ความเห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นยังมีความไม่ค่อยแน่ใจไม่สบายใจแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ ชิงการเมืองและเชิงเศรษฐกิจของจีนต่อตนนะครับโดยผลการสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่คือประมาณ 64.75% นะครับกังวลเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนที่แผ่ขยายเข้ามาเรื่อยๆในอาเซียนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับมาร์คเอสโคเกนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านการศึกษาประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพที่มหาวิทยาลัยคันไซไกไดที่ญี่ปุ่นบอกกับนิตยสารไทม์ว่าผลการศึกษาทั้งหมดในปีนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเท่าใดนะครับเพราะบอกว่าอาเซียนในฐานะองค์กรสถาบันหนึ่งๆเนี่ยก็แตกแยกกันเองเหมือนกันมีการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างออกมาหลากหลายมากมายเมื่อพูดถึงกรณีของความสัมพันธ์สหรัฐและจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์โคเกนยังกล่าวด้วยว่าประเทศอาเซียนหลายประเทศก็มักเลือกรักษาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกับจีนไว้ผ่านการทำการค้าการลงทุนในโครงการพัฒนาต่างๆมาโดยตลอดนะครับแต่ก็ทำการดำเนินป้องกันความเสี่ยงของตัวเองที่จะไม่ให้จีนเนี่ยมาขยายอิทธิพลมากเกินไปแล้วก็ขยายขอบเขตอาณานิคมของตนด้วยการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนทางการทหารกับสหรัฐไปพร้อมๆกันด้วยนี่เองครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่เข้มข้นนะคะสำหรับมุมมองของอาเซียนที่มีต่อมหาอำนาจอย่างสหรัฐและจีนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณนพราชค่ะไปฟังข่าวกันต่อนะคะขยับมาที่มาเลเซียกันบ้างทางอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนาจิบราซักที่อยู่ในเรือนจำจากข้อหาทุจริตนั้นยื่นขอต่อศาลให้ตนเองออกมารับโทษจำคุกที่บ้านภายใต้เงื่อนไขกักบริเวณนะคะตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธก่อนหน้านี้เขาถูกตัดสินจำคุก12ปีฐานมีความผิดที่พัวพันกับกองทุนวัน MDBมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และในเดือนกุมภาพันธ์นั้นเขาสามารถลดโทษกึ่งหนึ่งตามการพิจารณาของคณะกรรมการที่มีสุลต่านมาเลเซียทรงเป็นประธานอย่างไรก็ตามบทบาทของกษัตริย์สุลต่านอับดุลลาห์หมดลงในเดือนมกราคมตามวาระการดำรงตำแหน่ง5ปีค่ะนาจิบราซักยื่นขอต่อศาลสูงมาเลเซียเมื่อ1เมษายนว่าตนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนในคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมที่ออกโดยกษัตริย์มาเลเซียพร้อมด้วยคำตัดสินของคณะกรรมการวินิจฉัยในการขออภัยโทษนะคะอดีตนายกมาเลเซียผู้นี้กล่าวว่าเอกสารดังกล่าวสามารถทำให้เขาได้รับสิทธิ์ที่เหลืออยู่อีก6ปีด้วยการถูกจองจำในบ้านพักของตนเองตามข้อมูลของเว็บไซต์ของศาลนะคะทั้งนี้ศาลสูงกัวลาลัมเปอร์จะรับฟังการยื่นขออภัยโทษครั้งนี้ของนาจิบในวันพฤหัสบดีค่ะคุณนพรัตน์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปติดตามเราได้ทางเว็บไซต์ viewa.thai.com นะคะแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี Instagram แล้วก็ X นะคะรวมถึง Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะไปที่ความคืบหน้าของเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในฟินแลนด์ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าเป็นเหตุสะเทือนขวัญที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
ครับก็ล่าสุดนะครับตำรวจฟินแลนด์กล่าวว่าสาเหตุของการยิงเหยื่อเมื่อวันอังคารที่ชานกรุงเฮลซิงกิที่ทำให้เยาวชนวัย12ปี1รายเสียชีวิตเกิดขึ้นจากการถูกกลั่นแกล้งและก็รังแกครับโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวในแถลงการณ์ในวันพุธนะครับว่าผู้ต้องสงสัยกล่าวระหว่างการสอบปากคำว่าเขาเป็นเป้าของการบูลลี่และบอกด้วยว่าข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันในการสอบปากคำเบื้องต้นของตำรวจครับในเมื่อช่วงเช้าของวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเข้าล้อมโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในเมืองแวนด้าชานกรุงเฮลซิงกิซึ่งมีนักเรียนราว800คนหลังจากมีรายงานเหตุยิงกันที่โรงเรียนดังกล่าวเมื่อเวลา 9:08 นะครับโดยตำรวจระบุว่านักเรียนถูกยิงนั้นมี3คน1นั้นเสียชีวิตและอีก2คนมีอาการสาหัสโดยทั้งผู้ก่อเหตุและผู้ถูกยิงต่างเป็นเด็กอายุ12ทั้งหมดนะครับตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยมาได้พร้อมปืนพก1กระบอกในเวลาต่อมาซึ่งนำมาสู่การสอบปากคำที่มาถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
ค่ะไปกันที่สหรัฐกันบ้างนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดแล้วก็กระทบกับปัญหาไข่ปัญหาราคาไข่ไก่ในประเทศด้วยเพราะว่าผู้ผลิตไข่สดในสหรัฐนะคะปิดโรงงานชั่วคราวทางตอนใต้ของรัฐเท็กซัสค่ะหลังจากพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ในไก่ที่อยู่ในฟาร์มทางบริษัทผู้ผลิตไข่สด Kelman Foods ออกแถลงการเมื่อวันอังคารว่าทำลายไก่ไข่จำนวน 1,600,000 ตัวและแม่ไก่สาวอีก 337,000 ตัวนะคะคิดเป็นสัดส่วน 3.6% ของจำนวนไก่ทั้งหมดของบริษัทหลังจากพบไวรัสไข้หวัดนกในโรงงาน ในแถลงการระบุว่าทางบริษัทกำลังทำงานร่วมกับทางการในทุกระดับและหน่วยงานของอุตสาหกรรมไข่ไก่เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการระบาดในอนาคตนะคะทางบริษัทก็ระบุด้วยว่ายังไม่พบความเสี่ยงของไข้หวัดนกที่เกี่ยวข้องกับไข่ไก่ที่ผลิตได้แล้วก็ยังไม่มีการเรียกคืนไข่ไก่ของทางบริษัทค่ะแต่ว่าแถลงการของบริษัทนั้นก็มีขึ้น1วันหลังจากหน่วยงานสาธารณสุขเท็กซัสประกาศว่าพบผู้ที่ทำงานในฟาร์มนม1คนติดเชื้อไข้หวัดนกนะคะซึ่งทางศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ก็ระบุว่าเป็นผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกรายแรกที่ได้รับเชื้อดังกล่าวในฟาร์มนมนะคะคุณนพรัตน
์ครับจากประเด็นของภาวะสาธารณสุขมาดูเรื่องของกฎหมายสังคมที่เอเชียกันบ้างนะครับรัฐบาลฮ่องกงเปิดเผยในวันพุธนะครับว่าจะอนุญาตให้บุคคลข้ามเพศสามารถเปลี่ยนคำระบุเพศในบัตรประชาชนของตนได้แม้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศก็ตามครับโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับศาลฮ่องกงลงความเห็นอย่างเป็นเอกฉันท์ไปในทางสนับสนุนตัวแทนคนข้ามเพศครับศาลระบุว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลข้ามเพศถ้าเขาไม่สามารถเปลี่ยนคำระบุเพศในบัตรประชาชนได้แม้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการผ่าตัดแปลงเพศก็ตามด้านหนึ่งนะครับคำตัดสินนี้ถูกมองว่าเป็นชัยชนะของกลุ่มความหลากหลายทางเพศครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลฮ่องกงปรับเกณฑ์ใหม่ในการพิจารณาสิทธิการเปลี่ยนคำระบุเพศว่าต้องมีการตัดหน้าอกออกสำหรับชายข้ามเพศและต้องตัดอวัยวะเพศชายออกสำหรับหญิงข้ามเพศนอกจากนั้นยังต้องรับฮอร์โมนต่อเนื่องอย่างต่ำ2ปีก่อนยื่นขอเปลี่ยนคำระบุเพศบนบัตรประชาชนด้วยนักรณรงค์กล่าวว่าเกณฑ์ดังกล่าวสุดโต่งเกินไปครับและกังวลเรื่องประเด็นความเป็นส่วนตัวจากการที่ต้องแสดงผลตรวจเลือดเพื่อวัดระดับฮอร์โมนทั้งนี้ในฮ่องกงนะครับซึ่งเป็นอดีตอาณานิคมอังกฤษกลับสู่การเป็นส่วนหนึ่งของจีนเมื่อปี1997กลุ่มคนข้ามเพศในสังคมจีนยังคงถูกตราหน้าครับและการรณรงค์ของกลุ่มความหลากหลายทางเพศก็โดนปราบปรามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยครับ
ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันต่อเลยนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ค่ะลบ43จุดปิดที่ 39,127 จุด S&P บวกมา5จุดค่ะที่ 5,211 จุดและ Nasdaq บวก37จุดนะคะปิดที่ 16,277 จุดแต่ว่าราคาทองคำนะคะไปต่อไม่รออีกแล้วนะคะบวกไป 1.63% นะครับที่ 2,319 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับแล้วก็ค่าเงินบาทนะคะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก60สตางค์ค่ะคุณกำลังรับฟังค่ะสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะย้ำอีกครั้งเข้าไปอ่านบทความที่น่าสนใจทั้งของคุณนพรัตน์แล้วก็อีกหลากหลายบทความนะคะได้ทางเว็บไซต์ wiewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้น Facebook Instagram X YouTube นะคะ Spotify นะคะแล้วก็ไป Subscribe ไปกด Follow wiewa ไทยได้ทุกช่องทางเลยค่ะ Voice of Americaมาที่เรื่องของการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบางครั้งเนี่ยก็ต้องถูกปลูกฝังไปตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะเพราะว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเกราะประจำตัวก็ได้เพื่อที่จะให้เป็นที่สนใจเพราะว่ามีชายเวเนซุเอลาคนหนึ่งค่ะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมโดยสร้างตัวละครซูเปอร์ฮีโร่แล้วก็มีวายร้ายขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแรงผลักดันให้เด็กและเยาวชนที่นั่นหันมาสนใจเรื่องการรีไซเคิลและแก้ปัญหามลพิษกันมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยนำรายงานของรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอค่ะ
มิเชลเดลกาโดวิศวกรชาวเวเนซุเอลาวัย26ปีสร้างตัวละครซูเปอร์ฮีโร่รีไซเคิลแมนตัวแทนการต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมในการรับมือกับมลพิษและส่งเสริมการรีไซเคิลในชุมชนของเขารีไซเคิลแมนจะสวมยูนิฟอร์มสูทสีเขียวและสีดำมีสัญลักษณ์การรีไซเคิลรูปลูกศรวนเป็นสามเหลี่ยมอยู่บนเสื้อโดยซูเปอร์ฮีโร่รายนี้จะทำหน้าที่รณรงค์รวบรวมขยะต่างๆเช่นกระดาษอลูมิเนียมแก้วและพลาสติกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำตามเนื้อเรื่องรีไซเคิลแมนจะมีพลังวิเศษซึ่งก็คือพลังของการรีไซเคิลใช้ในการต่อสู้กับศัตรูหมายเลขหนึ่งวายร้ายขยะหรือว่าบาสูเรเตอร์ที่จะคอยก่อกวนโลกของเราด้วยแผนชั่วร้ายที่ต้องการสร้างหายนะให้เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมคู่ปรับระหว่างรีไซเคิลแมนและวายร้ายขยะตัวละครสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้เด็กๆ เข้าใจถึงปัญหาขยะและมลพิษในโลกแห่งความเป็นจริงโดยหวังที่จะสร้างจิตสำนึกในการปกป้องสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนBasurator es nuestro villano. Diogado เล่าว่าวายร้ายขยะคือฝั่งอันธพาลที่ต้องโดนพลังรีไซเคิลคอยจัดการทุกวันเศษขยะที่เกลื่อนตามแม่น้ำมหาสมุทรและที่อื่นๆสร้างภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์วิศวกรชาวเวเนซุเอลาย้ำว่าคนหนุ่มสาวรุ่นถัดไปควรเรียนรู้ว่าขยะเป็นสิ่งที่จะต้องถูกรีไซเคิลถูกนำมาใช้ซ้ำหรือทำให้มีปริมาณลดลงนอกจากนี้จะมีกิจกรรมพารีไซเคิลแมนไปพบกับเด็กๆตามโรงเรียนโดยต้องการที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงเน้นความสำคัญของการรีไซเคิลและการลดปริมาณขยะเพื่อความน่าสนใจต่อกลุ่มเยาวชนเดลกาโดยังเลือกใช้หลากหลายกิจกรรมอย่างเช่นการถามตอบกิจกรรมที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งหมดนี้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมปลูกฝังวิธีกำจัดขยะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและให้เด็กๆทดลองการใช้ชีวิตที่เน้นความยั่งยืนความตั้งใจแรกของเดลกาโดนะครับเป้าหมายแรกก็คือการให้ความรู้ผ่านตัวละครซูเปอร์ฮีโร่เขายังเผยว่ามีศูนย์รีไซเคิลที่ได้รับการสนับสนุนจากคนทุกวัยขยะที่ถูกส่งเข้ามาในศูนย์รีไซเคิลแห่งนี้ราว 90% มีทั้งเศษกระดาษแข็งพลาสติกอลูมิเนียมแก้วและวัสดุอื่นๆโดยทางศูนย์จะนำไปคัดแยกและหาวิธีนำไปใช้ซ้ำเพื่อสร้างความยั่งยืนเท่าที่จะสามารถทำได้ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันคะเอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ Taylor Swift นะคะศิลปินและนักแต่งเพลงหญิงชื่อดังชาวอเมริกันที่เธอก็เข้าสู่บัลลังก์เศรษฐีพันล้านดอลลาร์นะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes เป็นครั้งแรกทรัพย์สินสุทธินะคะ 1,100 ล้านดอลลาร์ก็คือประมาณ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นเองตามรายงานของรอยเตอร์นะคะโดยซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อประดับโลก Taylor Swift ก็สร้างหมุดหมายใหม่ในชีวิตอีกครั้งนะคะก็เป็นเศรษฐินีระดับพันล้านดอลลาร์อย่างเป็นทางการแต่อยู่ในอันดับ 2,545 ค่ะโดยทางนิตยสารก็ระบุว่า Taylor Swift ถือเป็นนักดนตรีผู้มีชื่อเสียงคนแรกที่สร้างความมั่งคั่งขึ้นมาจากรายได้ของบทเพลงและการแสดงคอนเสิร์ตล้วนๆก็คือพูดง่ายคือไม่มี passive income จากสาขาอาชีพอื่นไม่ว่าจะขายเครื่องสำอางหรือว่าไปขายผลิตภัณฑ์ใดๆใช่และก็ Taylor Swift เองนะคะก็อยู่ระหว่างการทัวร์คอนเสิร์ต Eras Tour นะคะที่มีรอบแสดง152ครั้งใน5ทวีปทั่วโลกนะคะคอนเสิร์ตของเธอในคอนเสิร์ตเดียวนะคะคือทำรายได้ให้กับ Taylor Swift มากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร
์
เฉพาะแค่ค่าตั๋วนะคะและคอนเสิร์ตนี้ก็ทำให้เป็นคอนเสิร์ตแรกของโลกค่ะที่ทำรายได้ทะลุ 1,000 ล้านอ้างอิงจากข้อมูลของนิตยสารบันเทิง Polestar นะคะปีนี้น่าสนใจผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเศรษฐีพันล้านของนิตยสาร Forbes ประจำปี2024นี้เนี่ยรวมเหล่าอภิมหาเศรษฐีไว้ในที่เดียวนะคะซึ่งปีนี้มากถึง 2,781 คนทรัพย์สินสุทธิของมหาเศรษฐีรวมกันทั้งโลกเนี่ยอยู่ที่ 14.2 ล้านล้านดอลลาร์ทีเดียวนะคะอันดับ1ของปีนี้ยังตกเป็นของเบอร์นาร์ดอาร์โนนะคะเจ้าของ LVMH และครอบครัวนะคะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 223,000 ล้านดอลลาร์ส่วนอีลอนมัสก์ที่ครั้งหนึ่งก็เคยเป็น number 1นะคุณนพรัตน์ร่วงลงมาในอันดับ2ด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 195,000 ล้านดอลลาร์ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีที่การกำลังวัน
ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วย
ขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน